O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyod qabul qilgan Shavkat Mirziyoyev o'z vazifasini vijdonan bajarishga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga ont ichgan. Qasamyod marosimi O'zbekiston Oliy Majlisi binosida Senatning yalpi majlisi ortidan bo'lib o'tgan. Shavkat Mirziyoyev 4-dekabr kuni o'tgan muddatdan avvalgi prezidentlik saylovlarida 90%ga yaqin ovoz bilan g'alaba qildi. O'zbekistonni ikkinchi prezident sifatida faoliyat boshlagan Shavkat Mirziyoyev mamlakat tarixida islohotchi sifatida iz qoldirishiga umidlar hamon so'nmagan.
Yuksak bir qandaydir javobgarlik va mas'uliyatligini men to'g'ri tushunaman. Mana shu menga bildirgan juda katta ishonch uchun ona xalqimga ta'zim qilaman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti sifatida Qur'on va konstitutsiyaga qo'l qo'ygan holda qasamyodga keltirilgan. Konstitutsiyaga muvofiq yangi saylangan prezident xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini, erkinliklarini kafolatlash, prezidentlik vazifasini vijdonan bajarishga qasam ichadi. Marosim parlament deputatlari, diplomatik korpuslar va jamoatchilik vakillari ishtirokida o'tgan. Qasamyod marosimi 14-dekabrda o'tishi parlamentni seshanba kuni o'tgan qo'shma majlisida ma'lum qilingan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining qo'shma yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikdan ozod etilgan edi. 14-dekabr kuni parlament O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi tomonidan bosh vazirlikka ko'rsatilgan Abdulla Oripov nomzodini ham tasdiqlagan. Senatda Sodiq Safoyev boshqarib kelgan Xalqaro munosabatlar qo'mitasi faoliyati ham kengaytirilgan. Tashqi iqtisodiy aloqalar, xorij investitsiyasi va texnologiyasini jalb qilish, mamlakatning xorijdagi nufuzini mustahkamlash kabi vazifalar bilan bo'yitilgan bu qo'mita rahbari uchun Senat raisining birinchi o'rinbosari maqomi joriy etilgan. Bu lavozimga saylangan Sodiq Safoyev avval O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri sifatida ham faoliyat yuritgan edi. Shavkat Mirziyoyev hukumatidagi asosiy o'zgarish bosh vazir nomzodi bilan bog'liq ko'rilmoqda. Asosiy da'vogar sifatida ko'rilgan Rustam Azimovning chetlab o'tilgani prezident o'ziga sadoqatli kadrlar tanlayotganligini ko'rsatadi. Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan qilgan o'zgarishlari, saylov kampaniyasi doirasida berilgan va'dalar mamlakat jamoatchiligini islohotlarga jiddiy umidlantirdi. Hatto hukumatga muxolifatda bo'lgan ayrim guruhlar tomonidan ham Mirziyoyev islohotchi sifatida taqdim etila boshlandi. Ammo davlat boshqaruvini qo'lga olgan Mirziyoyev Karimov rejimidan voz kechmasligi haqidagi tanqidlar ham yetarli. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon o'zbek jamiyatida Mirziyoyev shaxsiga sig'inish boshlangani, haqiqatda esa yangi prezident umidlariga asos beruvchi biror bir ish qilmaganligini ta'kidlaydi.
Yangi yurtboshini ulug'lash, madhiyabozlik, uning shaniga she'rlar o'qish, qo'shiqlar to'qish va boshqa masxarabozliklar qilish avj olayapti bugungi kunda. Bu afsuski, bu real haqiqat. Men birinchidan yaxshi tomonga o'zgarishlarni ko'rmayapman. Keyin va'dalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu va'dalar bizga demokratik tuzum quriladi yoki erkin huquqlar beriladi, fuqarolar degan narsalarni o'qimayapman, ko'rmayapman. Va yana bir nimasi, so'nggi nimalarga qarasak, bizani hamkorimiz, do'stimiz Solijon Abdurahmonov, keyin boshqa bir qancha jurnalistlar, Muhammad Bekchan, huquq himoyachilari Azam Turg'unov va boshqalar hamon turmada yotibdi-ku. Biz qaysi va'dalar haqida o'ylayapmiz?
Dedi Qudrat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga rasman kirishar ekan. Boshqaruvda, shu jumladan, islohotlar yuzasidan berilayotgan va'dalarda ham o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi? Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nazarida Mirziyoyevning dastlabki faoliyati o'zbek siyosiy elitasi orasidagi ziddiyatlarga barham berish, o'z hokimiyatini mustahkamlashga qaratiladi.
Uning keyingi qadami, aytaylik, keyingi bir yildagi asosiy qadami o'zining hokimiyatini shu mustahkamlash bo'ladiki, O'zbekiston siyosiy elitasida parokandalik yuz bermasin yoki bo'linish yuz bermasin degan. Ana jiddiy qadamlar, aytaylik, o'sha aynan 1 yil, 1.5 yildan keyin boshlanadi. Har qanday hokimiyat yangilanar ekan, jamiyatda avtomatik ravishda umidlar paydo bo'ladi. Buni asosi bo'lishi, bo'lmasligi bu ikkinchi masala. Bu birinchi o'rinda inson psixologiyasi bilan bog'liq. Yangi shaxs kelar ekan, uning psixikasi, psixologiyasi, uning tajribasi baribir oldingi hokimiyatdan, hokimiyatning markaziy shaxsidan farq qiladi. Aytaylik, Karimovning shakllanishi, yuqorida aytganimdek, Karimovning psixikasi, uning kechinmalari Mirziyoyevning dunyoqarashidan baribir jiddigina farq qiladi,
deydi siyosatshunos. Shavkat Mirziyoyevning o'zi saylovdagi g'alabasi ortidan qilgan chiqishida oyog'i yerdan uzilmasligi prezidentlik unga sinov uchun berilganligini e'tirof etgan edi.
Oq ko'ngilli xalqimizga o'zimning cheksiz minnatdorchiligini izhor qilmoqchiman. Ochiq gap yerda so'zga chiqish va bu natijalarni, bu foizni eshitish har bir odam uchun juda katta mas'uliyat va javobgarlik, lekin menga ming karra juda katta yuksak bir qandaydir javobgarlik va mas'uliyatligini men to'g'ri tushunaman. Mana shu menga bildirgan juda katta ishonch uchun ona xalqimga ta'zim qilaman.
Marhum prezident Islom Karimov vafotidan so'ng muvaqqat prezident sifatida davlatni boshqargan Shavkat Mirziyoyev 4-dekabrda o'tgan saylovlarda g'olib chiqdi. 10 kun o'tib, O'zbekiston tarixidagi 2-chi prezident sifatida qasamyod qabul qildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.